Sveiki. Žinių radio eteryje laida Akademinė druska. Prie mikrofono Monika Jankauskaitė. Dažnai kalbėdami apie Lietuvos mokslą esame linkę jį nuvertinti. Viešoje erdvėje vyrauja nuomonė, jog mūsų mokslininkai nesukuria nieko svarbaus ir aktualaus viso pasaulio mastu. Neva mūsų mokslininkų vykdoma mokslinė veikla yra svarbi ir aktuali tik šią veiklą vykdantiems žmonėms ir dar keliems juos palaikantiems. Tačiau nebandysime išsiaiškinti, kiek tame yra tiesos ir kalbame tema, kiek mokslo yra Lietuvos aukštajame moksle. Pristatau laidos svečius. Laidoje dalyvauja profesorius Osvaldas Rukšėnas, Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakulteto dekanas, Lietuvos mokslo premijos laureatas. Sveiki.
Labą dieną.
Martynas Mincevičius, Vilniaus universiteto chemijos doktorantūros studentas.
Labą dieną.
Bei Ramojus Reimeris, taip pat doktorantas ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos tarybos narys.
Sveiki.
Profesoriu, kreipiuosi į Jus. Kaip Jūs atsakytumėte į mūsų laidos klausimą? Kiek mokslo yra Lietuvos aukštajame moksle?
Tas atsakymas gali būti įvairus, bet iš esmės priklauso nuo to, kaip sversi, sakykim taip. Aš asmeniškai manau, kad to mokslo pakankamai neblogai yra. Ir reikia žiūrėti pozityvistiškai į visą šitą istoriją. Aišku, galima menkinti savyplaką tą lietuvišką užsiimti, bet pažiūrėkim rodiklius. O rodikliai tokie, kad kalbant apie mokslą, turim diplomus magna cum laude magistrantam, kur privaloma sąlyga yra rezultatų spausdinimas moksliniam straipsniui. Skaičiai kas met auga ir už ačiū tikrai neduoda niekas tų diplomų, jie yra svarstomi padaliniuose ir universitete. Tai čia, sakykim, pirmas lygmo. Kitas lygmo, imkim doktorantūrą. Konkursai didėja doktorantus. Tai yra ženklas, kad žmonės jau nori ir nori Lietuvoje užsiminėti šitais dalykais. Vienas dalykas, iš kitos pusės jie mato potencialą. Jeigu būtų taip beviltiškai, kaip pradėjo atsakyti, tai niekas čia nestotų. Nu, bent jau didžioji dalis važiuotų į užsienis, bet matyti yra dėl ko stoti. Tai va, pažiūrėkim pagal premijas, pagal straipsnius. Gerai, aišku, Lietuvoje nėra daug tų Science Nature lygio straipsnių, bet artėjančių prie to daugėja. Ir jeigu prisiminti ir įvertinti sąlygas, kokiose sąlygose tas Lietuvos mokslas vyko ir vyksta, tai vat, jeigu sukalibruotų atžvilgių, tai aš manau, kad rezultatai yra labai neblogi.
Martynai, kaip tu pats, kaip doktorantas, vertintum situaciją Lietuvos aukštojo mokslo padangėje? Kiek čia to mokslo pas mus?
Aš manau, kad daugėja jo. Visgi keliaujam, vejamės vakarus, taip pavadinti, atsiranda galimybių daugiau, tos pačios įrangos, tai kelia tiek baigiamųjų darbų, žemesnių pakopų kokybė, tiek daugėja straipsnių, visi rimtesnių žurnalus, tai manau, kuo toliau, tuo geriau.
Pačiam magistrantūros metu teko studijuoti užsienyje, kaip palygintum ten mokslinė veikla vykdoma ir mokslinė veikla vykdoma čia studijų metu?
Patikslinsiu, buvau mainų programai išvažiavęs ten studijuoti pusę metų į Daniją, tai turi daugiau įdirbio žmonės dirbantis ten, tai tas savaime, aišku, pakelia lygį ir su laiku, manau, ir mes tą pavysim. O ir finansinė bazė geriau išvystyta, dėl to yra kai kurie dalykai lengviau, vat, kaip elementarų pavyzdį galėčiau duoti. Pas mus, jeigu reikia distiliuoto vandens, tai turi eiti kažkur fakultete ieškoti, kur galėtum įsipilti. Tenais išvedžiota po kiekvieną laboratoriją kranelis, tiesiog atsisukia ir bėga. Tai šiek tiek apsunkina, bet realiai vis tiek galimybės yra, jeigu tik yra noro, gali ir čia kažką pasiekti.
Ramojau, kreipiuosi į tave kaip į socialinių mokslų atstovą. Kartais galima pastebėti priešpriešą tarp socialinių, humanitarinių bei fizinių ir tiksliųjų mokslų atstovų. Ir dažnai būtent socialinių mokslų atstovai yra kritikuojami už tai, kad jų straipsniai nėra publikuojami užsienio mokslo periodikoje, o šie atsako, jog jų tyrimai yra nukreipti į regiono problemų sprendimą ir mes neturime, o ir negalime lygiuotis į viso pasaulio problematiką, nes tiesiog esame per maži. Kaip tu manai, ar taip iš tiesų yra ir ar tai iš tiesų yra problema?
Manau, kad gal ir yra šiek tiek problematikos šitoj temai. Tačiau ne visai norėčiau sutikti, kad mūsų taip jau yra socialiniai mokslai nuvertinami. Žinoma, reikėtų skirstyti įvairiom kryptimis, tačiau, kiek man yra žinoma, ekonomika ir verslo vadyba šios kryptis mūsų mokslininkų yra pakankamai neblogai cituojamos pasaulinėme kontekste. Manau, kad yra sprendžiamos matyti aktualios problemos ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui. Gal tiesiog reikėtų tą dalyką matyti iš įveiklinimo pusės. Turiu meni, kad galbūt ne visos sprendžiamos šių mokslų problemos yra itin aktualios, plačiuojamos tu arba lengvai pritaikomos. tai reiškia, kad jos negali būti pritaikomos ateityje.
Profesoriau, kaip jūs vertinate tos situaciją? Ar ta priešprieša iš tiesų egzistuoja, ar jinai yra, na, galbūt dirbtinai kažkaip kuriama?
Ta priešprieša vėl kaip pažiūrėsi, reiškia, truputį dar gal pakomentuočiau dėl to spausdinimo ir lokalumo. Tai yra tas argumentas, kad čia yra labai lokalu, bet vėlgi viskas antikinai gyvenime, tai visas pasaulis iš tų lokalių taškų susideda. Lyginimo aspektas, sakykime, jis visada turi vertę. Vienas mažas taškas lygina su kitu mažu tašku ir gauna įdomius dalykus. Tai čia aš matyčiau argumentą, kad spausdintis galima ir iš tikrųjų, kai buvo minėta, spausdina žmonės. O dabar kalbant apie tą priešpriešą, tai nėra jinai tokia, kad čia, sakykime, tie tiksliukai ir humanitarai čia kovoja, eina į mitingus kažkokius, bet tam tikrų įtampų nėra čia ką apsimetinėti yra ir jos, bet jos yra daugiau tokio juridinio pobūdžio, aš įvardinčiau taip. Tas ir čia pagrindinis, sakykime, argumentas ar priežastis, tai tie vadinami Web of Science straipsniai turbūt. Kadangi, kai kalbam apie tyrėjų, mokslininkų, dėstytojų kvalifikaciją, tai čia labai aiški takoskyra Lietuvoje yra. Tai, reiškia, iš tiksliųjų mokslų, fizinių, biomedicinos, technologijų mokslų darbuotojų reikalaujami tie straipsniai, praktiškai tik jie ir tie galioja, kalbant pagrindę, kalbant apie testaciją, tuo tarpu humanitarinių, socialinių mokslo atstovams to nereikia. Tai čia iš mūsų tiksliukų pusės traktuojama kaip ne visiška lygybė arba teisybė. Ana pusė turi savus argumentus ir sakykim, bet tai nereiškia, kad čia su kirviais dėl to reikia vieni prieš kitą. Ir niekas ir neina.
Tai labai džiaugiamės dėl to. Ramojau, kaip vertintum doktorantų padėtį Lietuvos aukštojo mokslo kontekste? Ar gera būti doktorantų?
Na, sunku turbūt vienareikšmiškai būtų atsakyti šitą klausimą. Manau, kad sąlygos yra neblogos. Doktorantūros tikrai yra didžiulės aukštųjų mokyklų pastangos gerinti sąlygas. Manau, kad yra dialogas ir su ministerija. Galėčiau pasakyti, kad ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga jinai taip pat stengiasi stebėti doktorantūros studijų aplinką, stengiasi reaguoti į problemas. Buvo šią savaitę sutikimas su švietimo ir mokslo ministru. Šiais klausimais mes aptarėm galimybės, kaip galima būtų kažką tai keisti, tobulinti, kur yra stiprybės, silpnosios pusės, stipriosios pusės viso proceso. Aš manau, kad yra neblogai su doktorantūra. Žinoma, kad yra tam tikrų niuansų, kurios galima būtų taisyti, tačiau net ir yra didėjantis mobilumas, yra šiek tiek augančios stipendijos doktorantų. Manau, kad viskas yra labai teigiamai kryptyje.
Sakyk, kaip manai, ar doktorantams yra sukurtos tinkamos sąlygos įsilieti būtent į mokslininkų bendruomenę? Ar na, nėra taip, kad būdamas doktorantų, tik doktorantų ir lieki ir nesijauti to tikruoju mokslininku.
Vėlgi, ne viena reikšmė yra situacija. Na, pavyzdžiui, visiškai imant realias situacijas, tai netgi mokslo taryba skelbia konkursus jauniesiems mokslininkams, kur, reiškia, jaunieji mokslininkai, tai žinoma, yra apsigynę jau, tačiau tenais aktyviai dalyvauja ir doktorantai, jie yra įtraukiami į šitos kvietimus ir turi netgi tam tikrus prioritetus, reiškia, konkursinio balo, skaičiuojant prieš kitas mokslininkų grupes. Ir manau, kad yra kuriamos priemonės ir sąlygos, jiems aktyviau reikštis. Bet žinoma, tai labai priklauso nuo institucijos kultūros ir labai priklauso nuo darbo vadovo kultūros, kaip jos gali įtraukti, tapti lyderiaujančiais šalies ar net pasaulio mokslininkais, kokią tą mokyklą suformuoja. Tikrai yra tekę girdėti įvairių labai istorijų, tikrai yra labai šaunių vadovų, yra netokių šaunių vadovų, kurie, tarkim, savo doktorantus netgi išnaudoja tokiem paprastiem būtiniam darbam ir tai toli gražu nekvėpia mokslų. Netgi buvo pasiekęs toksai pavyzdys, kad vienas darbo reiškia vadovas, jisai savo doktorantus, jų ten turi keletą turbūt, nesakysiu net kokios krypties, jisai reiškia, jie vertėjavo, jie versdavo straipsnius iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, tada reiškia, iš to vertimo pagrindų pasirodavo kažkokia publikacija, greičiausiai paskui tai būdavo vėl verčiama atgal į anglų kalbą, ir skirdavosi nuo to pirminio šaltinio ir tai būdavo publikacija anglų kalba kažkur tai. Tai tikrai pasitaiko tokiu atveju ir aš tikiuosi, kad jų tikrai mažės, nes tikrai auga sąmoningumas jaunų žmonių, kurie renkasi tyrėjo mokslininko karjeros kelią.
Martinai, ką tu manai, kaip doktorantams sekasi Lietuvoje?
Aš nežinau, kaip kitiems ir plačių mastų situacija nesusipažinęs, bet asmeniškai aš esu labai patenkintas savo studijom, patenkintas suteikiamom galimybėm. Ir jau priklauso nuo manęs, kiek aš tom galimybėm pasinaudosiu. Tiek išvažiuoti kažkur, tiek čia vietoj išnaudoti esančią bazę.
populiaru labai yra rinkti studijas užsienyje. Kodėl pats nusprendėjai vis tik doktorantūros studijas pasirinkti Lietuvoje?
Iš tikrųjų, dabar pagausėjus įrangai, su kuria galima dirbti mūsų fakultete, nebėra tokio didelio poreikio netgi važiuoti į užsienį. Visus tos pačius tyrimus galima pasidaryti vietoj. Yra visos galimybės važiuoti įvairiomis mainų programomis, todėl, sakau, aš nejaučiu didelio skirtumo, o čia vis tiek namai, šeima, draugai, tai galima išmokti, ką siūlo užsienis ir studijuojant čia.
Profesoriau, kaip jūs manote, kiek jums yra tekę susidurti, ar mes esame pakankamai atviri ir sugebame pritraukti geriausius doktorantus ir jie lieka Lietuvoje ir jų lieka nemažai, ar vis tik dauguma mokslininko karjerą vis dar nori rinktis užsienyje?
Aišku, yra įvairiai, bet kaip aš pasikartosiu, kaip sakiau, konkursai į doktorantūrą didėja. Tai jau pats savaime iškalbingas skaičius, kad didėja norinčių tai daryti čia. Akivaizdu, yra ir dalis tų, kurie nori tai daryti kitur, ir to neuždrausia, ir tam yra įvairių priežasčių. Viena iš tokių, sakykime, galiu konkrečiai, be pavardžių, bet iš mūsų fakulteto yra programos užsienyje, kur, tarkim, su mūsų bakalauru priima tiesiai doktorantūrą. Poro mūsų studentų būtent per Erasmus mainus norėjo važiuoti į magistrinių studijų programą, o kai ten nuvažiavo, tai sako, ką jūs čia gaišit laiką, stokit pas mūsų į doktorantūrą tiesiai. Tai jie pasimetė, tačiau ką daryti. Nu, tai aš noriu pasakyti, kad nėra vienareikšmė ta situacija, tai kai vaizdu 2 metai žmogui, jeigu taip skaičiuoti. Taip kad su tuo išvažiavimu tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aš neslėpsiu, aš nelabai linkęs dramatizuoto išvažiavimo. Todėl kad, žiūrėkim taip, vienas dalykas, jeigu išvažiuoja tikrai, ir vėlgi, ką aš gerai žinau, mūsų fakulteto patirtį, mūsų absolventai priimami į tikrai gerus universitetus arba institutus. Tai reiškia, kad mes gerai paruošėm, garbė mums, nesikuklinant. Ten išvažiavo, ten įgijo kvalifikaciją, apsigynė, vėlgi gerai, kažką nuveikė bendram labui ir arba sugrįžta, turim pavyzdžių, kai jau sugrįžta, tai nėra masinis, bet jau nenulinis veiksmas. Kitas dalykas, jeigu žmonės tenai įsitvirtina, pradeda dirbti, projektus gauna, jie gali grįžtamuoju ryšiu Lietuvai padėti ir aš turiu eilę pavyzdžių, kai taip vyksta. Ir sakysim, tie mūsų absolventai gyvendami, dirbdami užsienyje gali gal kai kada ženkliai daugiau padėti mums, negu kad būdami čia. Taip kad aš nelinkęs dramatizuoto išvažiavimo.
Na, apibendrinant, džiugu pastebėti, jog mokslo Lietuvos aukštajame moksle yra ir, na, tikėtina, kuo toliau, to jau bus daugiau. Iš tiesų vertinti bent jau mūsų laidoje galima tik tai pozityviai, kad Lietuvos aukštasis mokslas vis dar nepamiršo, kad mokslas irgi yra svarbus. Aš dėkoju mūsų laidos pašnekovams bei klausytojams. Geros dienos, likite su Žinių radiju.